Ukrainas parlamenta augstākās radas valdošā koalīcija izjuka 24. jūlijā, un tā kā jauna koalīcija mēnešu laikā nav izdevies izveidot, prezidentam ir tiesības parlamentu atlaist, izsludinot ārkārtas vēlēšanas. Kā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Petro Porošenko, lēmums rīkot pirmstermiņu balsojumu atspoguļo arī sabiedrības vēlmi panākt izmaiņas valsts vadībā.
Vybori – najkrašī spēsība ilustrācija.
Vēlēšanas ir labākais varas lustrācijas veids, un attīrīšanos ir jāsāk no augstākā likumdevēja orgāna. Pašreizējais augstākās radas sastāvs pusotru gadu bija Janukoviča balsts, un vairums tieši šo deputātu pieņēma diktatoru likumus, kas prasīja devesu soķņu dzīvības. Par to ir jānes gan krimināla, gan politiska atbildība. Daudz deputāti, kas joprojām strādā vai skaitās parlamentā, ir tieši separātisko kaujinieku sponsoru un līdzinātāji. Nav noslēpums, ka piekto kolonu veido it kā tautas deputāti, taču viņi vairs nepārstāv tās tautas intereses, kas viņus ievēlēja. Vai to drīkst paciest? Vai tā ir iespējams uzvarēt karu?
Kā norādījis Petro Porošenko, pašreizējais augstākās radas sastāvs neatspoguļo Ukrainas sabiedrības politisko noskaņojumu. Sabiedrība ir tik ātri mainījusies, ka deputāti vairs nespēja tikt līdz šīm pārmaiņām. Kā norādījis prezidents, uzvara Donbas reģionā ir jāskatās kopīgi ar reformas atbalstošo demokrātisko spēku uzvaru vēlēšanās. Tāpēc pirmstermiņa vēlēšanas ir ļoti nozīmīgs posms miera plāna realizēšanā. Porošenko arī aicinājis visus demokrātiskos spēkus apvienoties kopīgai cīņai par Ukrainas nākotni.
Заклікаю виборців до високої явки, а демократичні політичні сили до походу.
Aicinu vēlētājus aktīvi iesaistīties vēlēšanās, bet demokrātiskos spēkus startēt vēlēšanās vienotā, spēcīgā pro-ukrainiskā un pro-eiropeiskā komandā. Tikai šādos politiskajos apstākļos mēs varēsim izmainīt mūsu valsti uz labo pusi. Aicinu visus piedalīties vēlēšanās un turpināt jūnijā aizsākto varas formēšanas procesu.
Proces formovania novoje vlady.
Ukrainas prezidenta paziņojums par ārkārtas vēlēšanu izsludināšanu pieņems tikai dienu pirms Minskā plānotajām trīspusējām sarunām par Ukrainas austrumu konflikta atrisināšanu. Tās laikā plānotas Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas prezidenta sarunas, kurās piedalīsies arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone. Visvairāk tiek gaidīta Petro Porošenko un Vladimira Putina divpusējā tikšanās, taču vai tā notiks, pagaidām droši nevar apgalvot. Sagaidāms, ka šīs dienas diskusiju laikā tiks apspriesta gan Krievijas bruņoto spēku iebrukšana Ukrainas teritorijā, gan Krievijas plānotais otrais humanās palīdzības konvojs Ukrainas austrumiem, gan arī iespējamās Kijevas sarunas ar austrumu reģionu pārstāvjiem. Petro Porošenko iepriekš gan izteicies, ka pašlaik ar Ukrainas austrumos karojošajiem separātistiem sarunāties nav iespējams, jo viņi saprot tikai spēka valodu. Uģis Lībiets, Latvijas radio.